Det er alltid interessant det her. Mye interessant også på nyheteren som kommer nå.
Her NRK Nyheter, klokka 11. Hvis flere fastleger enn i dag skriver ut kvisemedisiner, kan det korte køen hos hudlegene og få ned antibiotikabruken, viser en ny norsk studie. Men mange fastleger vegrer seg fordi den svært effektive krisemedisinen isotretinoin kan ha alvorlige bivirkninger, og pasientene må derfor følges svært tett opp. Selene Li glad hun ble kvitt kvisene, men fikk selv alvorlige bivirkninger.
Når jeg var ferdig med medisinen, så tok det noen uker, og jeg tenkte sånn, ok, dette gikk jo veldig bra, jeg kvitt kvisene, og ikke noe problem. Men så ble bare øynene mine vondere og vondere og vondere i månedene som gikk da. All oljeproduksjonen i kjertlene under og over øyet, det jo på en måte det som skal fukte øyet ditt og gjøre at øyet kapabelt til å ta imot både støv og ja, alt mulig rart, den ble helt borte. Så jeg har veldig lite oljeproduksjon igjen i øynene mine, og det blir jo aldri bedre. Så det var noe jeg på en måte ikke visste og var klar over. Det skulle jeg ønske at jeg visste mer om før jeg begynte på ISO. Da ville jeg vært mer forsiktig, jeg ville vært hos øyelege under hele prosessen. Så det angrer jeg veldig på, fordi det påvirker meg daglig.
Minst 31 mennesker drept og rundt 200 andre såret nær et matutdelingssenter på Gazastripen ifølge Gazas sivilforsvar. Sivilforsvarets talsperson sier til nyhetsbyrået AFP at menneskene ble skutt på av israelske soldater nær stedet der en amerikansk organisasjon delte ut nødhjelp. Israel har foreløpig ikke kommentert saken. Protestene mot deportasjoner av innvandrere sprer seg til flere byer i USA. Guvernøren i California, demokraten Gavin Newsom, mener Donald Trumps bruk av soldater eskalerer konflikten. Men Trumps argumenter for å bruke soldater går nok også hjem hos mange amerikanere. Det tror Henrik Heldal, som kommentator i amerikansk politikk NO og journalist i Nettavisen.
Han den som går ut mot og vil slå kraftig ned på opptøyer og plyndring og vandalisering. Det et litt mer komplisert argument Gavin Newsom har om at ja, folk har gjort noe galt, men de har blitt terget på altså av Trump, og egentlig så har Trump eskalert situasjonen fordi han har prøvd å slå ned på det. Det et litt mer omveie i det argumentet som sier kanskje litt om hvorfor Trump sin posisjon er så potent på innvandring, for han setter fingeren på et problem som at vi har for mye innvandring, det alt for mange ulovlige, ingen har tatt kontroll over det, og gatene vandaliseres.
Klokka 12 i dag tester politiet og sivilforsvaret nødvarsel på mobil og varslingsanleggene over hele landet. Det altså bare en varslingsprøve, og du trenger ikke gjøre noe. Dersom du ikke vil ha varslet, må du slå av telefonen eller sette den i flymodus før klokka 11.55. Det var NRK Nyheter i studio nå, Lene Granli.
Du hører Godt selskap med Magne Løvre. I NRK PN+.
Og her fortsetter vi med tema uforklarlige opplevelser enda en stund.
Første gang du jobbet på kontoret Da jeg jobbet på bånd Så begynte vi å flørte litt Da du sa Jeg tror jeg forelsket Vi møttes mange ganger På en kafé i denne by Du fulgte meg til toget Noen ganger hånd i hånd Så begynte du å skjelve litt Da du sa Jeg tror jeg forelsket Og her går jeg Og jeg rusler ned over havna Jeg har vært på Vippetangen og Bekkelagskaja Og ved Bjørvika ligger et lasteskip i natt Som venter på morgensloss og last Jeg ikke hjemme i natt Kjære venn Jeg sitter ved sku 55 En
kjøre tur på landet Langs en øde landevei Stoppa vi og prata litt Og det utvikla seg Du skrev I dugge på vinduet Jeg tror jeg forelska For her går jeg Og jeg rusler ned over havna Jeg har vært på Vippetangen og Bekkelagskaja Og ved Bjørvika ligger et lasteskip I natt Som venter på morgensloss og last Jeg ikke hjemme I natt, kjære venn Jeg sitter ved skur 55 Tangen og Bekkelagskaja Og ved Bjørvika ligger et lasteskip I natt Så venter på morgensloss og last ikke hjemme I natt, kjære venn Sitter ved skur 55
Men der forsvann en Asle Bekk som stadig tror den forelska. Skur 55 heter egentlig den sangen der. Men nu skal vi altså til Fagre Ringebu midt I Gudbrandsdalen. God dag, vi Lilian Sperre.
God dag, god dag.
Ja, hvordan det med deg?
Jo, takk. Det jo bra.
Ja, du hørtes litt forbeholden ut. Det du.
ja, men det noe som slik, vet du. Noen blir litt eldre, så slik det bare.
Ja, det noe som hører med, som føler med alderen.
Ja.
Ja. Men når du skal fortelle om din uforklarlige opplevelse, så skal vi tilbake til 2008. Hva var det som skjedde da, vi Lilian?
Da bodde jeg på Lillehammer.
Ja.
Og I mars I to, eller det vil si I januar I 2008 så var foreldrene mine de kom på eldresenteret som det hette den gangen det hette ungdom, det slik omsorgssenter da nå
mm.
Og de nærmeste nabo til det senteret
ja.
Faren min han ville til dit han hadde ikke lyst på å være på noen institusjon, han ville være hjemme
ja
Men mora mi orket ikke mer, så nei, hun syntes dette der var slitsomt å drive og kokke og vaske og slik sikkert. Så at, det var så de flyttet ned på der I januar.
Mm-hmm.
Og faren min, han mistrivdes veldig.
Han gjorde det?
Ja.
Ja.
Så I mars så la jeg merke til da jeg satt på kjøkkenet at det gikk en lang, mørk, kar I gangen og ute I stugua og var der litt og snudde og gikk at den der. Og da jeg satt I stugua så var han innom på kjøkkenet for han visste seg ikke fram åt med kandidat han bare gikk litt klekk på avstand.
Og nu vi altså fortsatt hjem hos dine foreldre og ikke på det eldre senteret eller?
Nei, også ikke på eldre senteret og ikke vi hjemme vi på Lillehammer.
Vi på Lillehammer, ok.
Ja.
Mhm.
For jeg bodde ikke I Ringebu den gangen, jeg bodde som sagt på, ja. På Lillehammer.
Ja. Mm-hmm.
Men det kunne jo ha en forbindelse med at de kom på eldresenteret, ikke sant? Og slik da, for jeg visste jo det at en pappa, han likte sitte på eldresenteret.
Nei, akkurat.
Men det noe slik individuelt sikkert. Men som sagt, dette her var på Lillehammer, og jeg visste at oldefaren min på min farmors side var gravlagt på Lillehammer.
Ja.
Og han kom på ja, var vi på prestegården tror jeg på Fåberg. De tok imot det om den gongen testet tullete som det stygt å bruke det ordet altså.
Mm.
Men han var jo dement da, stakkars.
Ja, ja, ja.
Og var med på jordene og plukket stein og ble sett i arbeid.
Mm.
Men som sagt så ble han gravlagt på Lillehammer og det har vært med fortalt at oldemora mi hadde ikke råd til å få han oppover til Ringebu og få gravlagt den her.
Nei.
Mm. Men denne mørke karen han gikk jo litt at og frem og dette begynte som sagt i mars. Og det foregikk slik med jevne mellomrom hele vegen,
ja.
Liksom til ut i mai.
Mm-hmm.
Men datter, yngste datteren min, hun var hjemme til en helg på besøk, for hun gikk på videregående på Hinstra.
Mm-hmm.
Og så la jeg merke til at hun hadde hatt på lyset om natta. Altså, jeg var jo ikke oppvatt om natta der, men jeg bare så god morgen at det lyste inn på rommet hennes.
Ja.
Og så sier det at hvorfor har du lyset på natta da? Nei, du skjønner det, så at det står en mørk mann ved siden av senga mi.
Oi.
Og jeg synes det så ekkelt. Ja. Så derfor så har jeg på lyset, for da blir den borte.
Oi, sånn. Oi. Så hun har også opplevd det på soverommet sitt?
Ja. Ja, og jeg sa ingenting av de to andre jentene mine, og ikke av samboeren min, for jeg vet at samboeren min, han likte ikke slike ting.
Nei.
Nei. Så jeg pratet minst mulig om slike ting, for jeg hadde opplevd mange ting før, mens jeg bodde på Ringebua.
Mm-hmm.
Men det var noe dette her som var litt spesielt da.
Veldig spesielt, og det var altså du og yngste datteren din som opplevde den her mørkkledde gamle mannen.
Ja, yngste datteren min, ja.
Ja.
Ja. Og så var det noe slik at Kåre egentlig som gikk åt farmen, vet du, det høres nesten mist ut at de ikke vet det på en måte, men han ble i alle fall syk som kom på sykehuset 16. mai.
Åja.
Og det vet jeg at to yngste jenter min synes var så harmlig, for da var det en på eldre senteret som hadde ordnet med flaggstang, for det hadde de ikke ned på der.
Nei.
Og da skulle datteren min spille på trompet, eller på kornett, en fanfare som faren hennes hadde skrivet.
Mm-hmm.
Og det hadde hun syntes vært morsomt hvis bestefar hadde vært på eldre senter og fått hørt det, ikke sant?
Ja.
Men han kom da som sagt på sykehuset 16. mai, og kom ikke fra der, for han døde da den 4. juni. Og etter det så ble den mørke mannen borte og tos på Lillehammer.
Er det sant?
Mm. Da så jeg ikke mer. Ingenting.
Men den mørke mannen, hvem var han?
Jeg innbiller meg at det kunne være oldefaren min som gjorde meg et hint om at en eller annen i familien snart ville dø.
Åja, tror du det?
Ja, jeg tenkte for det da, egentlig. Jeg vet ikke.
Var ikke det at han ville gi beskjed om at han trivdes ikke på Lillehammer da?
Jo, det er en god sønne. Jeg fikk jo ikke spurt
det. Nei, det var det. Det gjorde du ikke. Men faren din da, hvor ble han gravlagt?
Han ble gravlagt her på Ringebu.
Han ble det?
Ja, ja. Han ble der. Ja da.
Ok.
Det ordnet seg det.
Det ordnet seg det, det var noe bra da. Ja, men du er ved Lillian Sperre, det var jo litt av en opplevelse, men du ble kvitt den etter at faren din død.
Ja, han ble borte, og jeg bodde jo på Lillehammer til i 2016, før jeg flyttet hit til Ringebu, for da var jentene flyttet ut ur buret, og ja, i det hele tatt.
Mm, skjønner. Mm. Men du er ved Lillian Sperre, takk for at du tok kontakt og fortalte den der historien til oss.
Mm.
Ja, og så får du ha det fortsatt fint da, i fagre Ringebu.
I like måte, Sperre.
Ja, og så skal vi direkte videre til Anne Fagerhaug. God dag, Anne.
God dag, god dag.
Ja, hvor bor du hen?
Jeg bor på Omastrand i Hardanger.
Hardanger med frukt, blomstring og gode greier.
Det er noe over nå, men nå får vi endelig gløtt av sol. Vi sitter på terrassen da, og nyter utsikten.
Ja, det må du gjøre da, vet du. Jeg synes det er tydelig å høre fuglesang også.
Ja, det er masse. Det er en løvsanger som synger, holder med selskap helt til Sankt Hans.
Så koselig da.
Ja. Mm.
Du, Anne, du hadde en uforklarlig opplevelse sommeren 1975. Det er altså 50 år siden. Og det er en opplevelse du ofte har tenkt på. Hva var det som skjedde den sommeren?
Jo, vi hadde vært en tur til Schweiz og besøkt min svigerinne som skulle føde. Og så måtte vi bare reise hjem, og så kom vi over grensa til Tyskland. Mm. Og det var helt stille i bilen, og så plutselig så ser jeg et menneske foran meg, og jeg ser hun sånn som hun var når jeg var ung da. Jeg hadde aldri noe spesielt med hun å gjøre. Og jeg har ikke sett henne siden vi gikk på slutten på folkeskolen. Hun gikk vel i en parallellklasse, tenker jeg.
Ja.
Ja, hun var akkurat som hun sto helt levende for meg. Mm-hmm. Og så spekulerte litt på, jeg husker navnet hennes, og det gjør jeg jo ikke i dag da. Men alt var, ja, så det var veldig, jeg synes det var litt rart, tenkte jeg, ja. Det. Og så kom vi til Köln. Så var det en tysk registrert bil som kjørte bak oss et stykke, og følte med oss. Og så når vi parkerte, så parkerte den bilen ved siden av oss, og den dama spratt ut.
Åh?
Ja, samme dama. Ja. Og selvfølgelig ble det en voksen dame, men det var akkurat så se henne. Altså. Det var, og hun var veldig, nesten desperat og ville snakke med meg.
Oh, ja.
Og kom, ja, vi kom jo fra Ålesund, begge to, så hun så vel Ålesunds registrert bil, tenker jeg. Mm-hmm. Men kan hende hun lengta hjem, eller jeg vet ikke. Men vi måtte bare reise videre, så jeg fikk ikke snakke med, og fikk bare hilse på, og så måtte vi bare dra.
Ja.
Så det er den historien. Ja, så det synes jeg var så rart. Ja, jeg synes det var veldig rart.
Veldig rart, men har du tenkt på det da? I mellomtiden?
Jeg har lurt på hvor hun er.
Ja.
Hvor hun blitt av. Om hun er reist hjem til Ålesund, om det har skjedd noe, så, eller om hun lever. Eller. Jeg er jo 77 år da, så det at jeg var på samme alder, så det, jo, det vet jeg ingenting om. Og jeg husker jo ikke navnet hennes heller. Det husker ikke så lenge heller.
Akkurat. Ja. Og rart ikke sa, og jeg tenkte nettopp på det, og så kjører du bak oss.
Ja, men jeg sa ikke det heller, for det ble så paff når jeg, ja, tenkte, oi, ja.
Jeg skjønner, men hun dukket altså opp to ganger da, i løpet av denne bilturen.
Ja, ja.
Og du sier at du har ikke tenkt noe mye på hun, for de hadde ikke noe mye med hverandre du gjør.
Nei, jeg hadde ikke tenkt på hun siden vi gikk på folkeskolen, eller visste hvem hun var, kan du si da.
Nei.
Ja.
Vet du om hun lever da?
Nei, jeg vet ikke.
Eller om hun levde da?
Ja.
Det gjorde han.
Det gjorde hun, for hun snakket jo med meg og var, ja da, kom kjørende. Det var hun, ja.
Ja, akkurat.
Ja, ja det var ikke noe sånn. Og mannen min også, og svigerfar, så jo og sånn også, men vi måtte bare videre. Ja.
Mm-hmm. Skjønner. Litt spesielt var det.
Ja, og jeg er ikke noe sånn der, menneske. Nei. Det er ikke ganske realistisk og sånn. Men jeg vet ikke om jeg har tid til. Jeg har en vakker historie som også er veldig underlig.
Åja? Ja. Du får komme med deg da. Ja.
Ja. Mannen min døde i 2013. Og så og hans ønske da med asken skulle spres og sånn. Og det ble ordnet. Men så synes jeg det var litt ja. Så jeg tok tre t-skjeier opp i reagensglass, i tre reagensglass. Den ene ble spredt på rasteplassen vår på Lanzarote, den andre på Kalelimini på Karpatos i Hellas. Ja. Og det var plasser vi pleide å gå veldig mye.
Okay.
Og så var det, og så i 16, så hadde den ene igjen. Og så tenkte jeg, den ville ha spre på hytta, på vannet, der så han dro frem og tilbake og fiske. Og så bestemte vi for at den dagen skal jeg ta. Det var litt bølge, litt sånn krappvatten, et stort fjellvatten.
Jaha.
Ja. Og så jeg rodde ut, tenkte jeg, her var det noe han pleide å være da.
Mm.
Og da ble det helt stilt, dammstilt på vannet. Og båten gikk på grunn av det fors både på innløpet og utløpet på vattnet. Mm. Sånn at det da gikk båten sånn 180 grader, nei 360 grader rundt
ja.
Flere ganger og sånn. Og så tok jeg asken ut i vattnet og tenkte nå du på plass, tenkte jeg. Og så satt jeg der en stund og bare så på og tenkte alt det her når jeg gikk rundt, det så han
ja.
Når han var ute på. Og så tenkte jeg, nei, nå har jeg suttet lenge nok, nå har jeg gjort det ferdig. Og så begynte å ro igjen, og da begynte krabbsjøene, krabbvattene igjen, bølgene.
Er det sant?
Ja, og så det var en sånn vakker historie for ham.
Veldig fin, ja. Veldig fin.
Ja, ja. Mm.
Og det var jo veldig fint tenkt av deg også, måten du spenderer ja, ja. Aska på, ja.
Ja da, og det var jo, jeg hadde jo ikke lov å gjøre det, men det var, jeg følte veldig behov for å gjøre det.
Ja.
Ja. Ja.
Ingen som tar deg for det, tror jeg.
Nei, jeg tror ikke det er seg denne.
Akkurat. Ja, nei, ja. Men det var en fin historie og rørende, vakker.
Mm. Ja, ja.
Mm. Takk skal du ha, Anne Fagerhaug.
Takk skal du ha, selv. Ja.
Skori, The White Rose of Athens. Fin den da. Nå skal vi til Aud Irene Øvrid Jonsen, som blir dagens siste på lufta når det gjelder tema uforklarlige opplevelser. Og du, Aud Irene, hvor held du til henne i verden?
Jeg bor i Horten.
I Horten, og du var veldig fjern. Har du...
Skal jeg skru av radioen?
Eller? Ja, det må du definitivt skru av.
Ja, nå hører du meg nå.
Ja, du er litt langt unna, tror jeg. Bruker du høytaler, kanskje?
Ja, jeg har høytaler.
Nei, men du må ikke det.
Det går ikke, skal jeg prøve å ta av den?
Ja, den må du ta av.
Ja, hallo?
Ja, her sa han Jørn til deg, sånn, men ok. Audi Rene, du har en uforklarlig historie å by på. Hva var det som skjedde den gang da?
Jo, det hjalp min mor. Nå har jeg hørt mange fantastiske historier her i dag, så den her vel ikke så veldig spesiell, men da min mor døde i 2003, så bodde min søster i barndomshjemmet. Hun bodde i andre etasje, og søsteren min bodde i første. Og når mor døde, så flyttet datteren til søsteren min opp og bodde der. Mm-hmm. Og da skjedde det uforklarlige ting der oppe.
Hva var det da?
Hun det gikk i dørene, vi hørte skritt av hennes. Hun hadde spesielle sko som klikket når hun gikk, og om natta så kunne de våkne at dørene åpnet og lukket seg der oppe. Og så reiste nesa vår bort, og var borte en uke, og så når hun kom hjem så sier hun til moren, som bodde i første etasje da,
ja,
at jeg... Mamma, du må ikke vanne blomstene mine så mye, det er orkideene, de er jo fulle av vann.
Mm-hmm.
Hun hadde ikke vært og vannet noen blomster i det hele tatt.
Nei.
Men min mor hadde til vane. Når hun først vannet, så vannet hun skikkelig.
Ok.
Ja.
Det var hun som var på ferie. Så det var sånne ting,
og hun var også bort hos meg, for jeg... har en venninne som driver med healing, og hun var på besøk. Så satt vi og drakk kaffe, og så sier hun til meg, vet du, nå står moren din bak deg, akkurat som hun beskytter deg.
Oi!
Jeg så jo ikke noe, naturligvis, men... Så hun var... ja.
Og følte hva da?
Og de luktet parfymen hennes... i gangene hjemme hos søsteren min i årevis. Det er jo lenge siden, så ble huset solgt, og hva som skjer nå, det vet jeg ikke.
Nei, det har du ikke noe kunnskap om, men det var ingen tvil om at mora di, hun var fortsatt til stede, etter at hun var gått bort egentlig da.
Hun var det. Hun var en veldig aktiv person egentlig, så hun... synes vel hun hadde litt mer å gjøre kanskje der da.
Ja, pass på blomsteren og sånne ting.
Ja,
ja,
men jeg hørte på en episode om noe, ja, hva var det igjen? I hvert fall så har jeg en veninde som, hun svigermoren døde, hun var 100 år når hun døde, og så hadde sønnen i huset der, han hadde fått en sånn liten gitar, med batteri, så han kunne slå på liksom, og, når han sang. Og, det var en sånn liten barnegitar. Så, ja. Så han hadde fått den, og den hang på veggen i gangen. Og den begynte å spille av seg selv flere ganger i døgnet, uten at noen hadde vært på den.
Pussy.
Så det er veldig rart når det skjer sånne ting. Det men det var det. I grunnen ikke noe stort mer jeg hadde, så jeg angret nesten litt på.
Nei, nå må du gi deg.
Det var jo ikke så mye som skjedde.
Det var noe ganske spesielt, synes jeg. Så det vil jeg si takk for at du kontaktet oss, Audi Irene.
Ja, det, vi synes jo det var rart i hvert fall.
Ja, det var det. Ville jeg også ha syntes.
Ja.
Og opplevde noe sånt. Takk skal du ha, og så er det straks klart for Nøtteknekkeren på denne kanalen.
Jeg så at det var vondt for deg. Men nattehimmelen i meg vil jeg gi deg ro. Og blikket ditt som alltid var varme og smil. Rann over av tårer og skuffelse og tvil. Hand i hand var du og jeg. Vi tærte gode dager og tapte slag. Elsket og kranglet, delt brød. Ingen hørte et visom på siste refren. Som springtrass til som glass i skår. Livet kan ikke vives når det er knust over år. For gjort det gjort og sagt, det er sant. vårt siste korte i kabalen. Du var hjertedama mi, og alt det du drømte om ga til deg. Vi var par i hjerter, hadde helt perfekt. Men nå jeg både svarte per og knekk. Som splinter av speil, som glass vi står. Livet kan ikke limes når det knust over år. For gjort det gjort og sagt er sagt. Og nå vårt siste kumple i kabalen. Og selv om kortene blandes og deles ut på nytt, hjelper ikke heldig han for siste par ut. Her skjer det mye klarer etter hvert at tida helt lenge.
Det var Bjarne Brøndbo og resten av Gutta Boys i det det som splintra speil. Nøtteknekkeren nu altså, og dagens deltaker heter Astrid Amundsen Løset og bor i det torp mellom Sarpsborg og Fredrikstad. God dag, Astrid.
Ja, hei, god dag, god dag.
Ja, hvordan står det til hos deg i dag?
Det står veldig bra til.
Ja.
Her er det sol og sky, og vi er veldig glad for alt regnen som har kommet.
Åja?
Så åkrene står grønne og fine.
Åkrene er grønne og fine, for det, du og mannen din, de har gård.
Ja, det har vi.
Hva er det de driver med da?
Vi driver med korn, såkornproduksjon, og så slaktegris.
Ja, ja, ja. Nettopp. Og du, for din del, er jo pensjonist da, men det er ikke mannen din.
Nei. Det er ikke.
Nei, du har vel litt å holde med, du også, tenker jeg, både i huset og utom huset.
Det har jeg, for vi har en stor hage og fem barnebarn.
Å, ikke minst.
Ja.
Ja, ja, ja. Nei, men skal vi hive oss over den her nøtteknekken da, hva du tror?
Ja, vi får nå bare prøve.
Ja, vi må jo det. Ja. Inngangsspørsmålet først da, for det er jo 2 timer siden Tom Erik i frokostradion stilte. Men denne dagen, altså 11. juni og 11. desember for øvrig, hadde i gamle dager et bestemt kallenavn. Et kallenavn som de datoene fikk, fordi pantelånsrentene måtte betales på dere datoene, og det var jo ikke noe særlig populært, dere rentene. Så hva ble 11. juni og 11. desember kalt før i tida, Astrid?
Ble kalt fandens fødselsdag.
Fandens fødselsdag. Det er alldeles riktig, vet du. Så det sier jo litt om hva folk synes om det her pantelånsrentene, da.
Ja.
Ja. Men så er det 6 nye spørsmål her og da. Er du klar?
Ja, det er jeg.
Supert. Først skal vi til Afrika. Og det jeg lurer på er om landet Zimbabwe fram til 1980 het det Rhodesia?
Det tror jeg.
Ja, det riktig. Det som I dag I Zimbabwe, det het før Rhodesia. Elva Po, den lengste elva I Spania?
Oi. Ja, det blir en gjetting.
Men det lov.
Ja, da jeg sier ja.
Det var dessverre feil, for Po den lengste elva I Italia.
Sånn, ja.
Ja, og der finner vi blant annet da Po-sletta, som oppkalt etter den elva. Legg Durban, eller Durban, som det skrives, I Zimbabwe?
Nei.
Nei, det riktig.
Sør-Afrika?
Det ligger I Sør-Afrika, alldeles rett. Heter hovedstaden I Australia for Canberra eller Sydney?
Canberra.
Ja, det helt riktig. Det mange som tror det Sydney, vet du, fordi at det en mye større by. Men det Canberra som hovedstaden. Legg øya Lolland I Danmark eller I Sverige?
I Danmark.
Det helt riktig det, vet du, Astrid. Siste spørsmål. I hvilken kjent tv-serie før I tida holdt jeg på seg, eller det noen år siden I hvert fall, I hvilken kjent tv-serie ble vi kjent med karakterene Blake og Crystal, det var på 80-tallet, det her.
Det var dynastiet.
Du glemmer ikke dynastiet, du heller.
Nei.
Du, det var jo den aller første såpeserien som gikk på norsk TV, det.
Ja.
Da banket vi oss på, var det onsdagskvelden, tror du?
Ja, det kan hende. Han gikk lenge I hvert fall.
Ja, nei da, men det var fast takst på min dagsorden I hvert fall den ukedagen som det gikk. Så, men du, Astrid Amundsen Løseth, du skal få en liten premie. Ikke en veldig stor en, men en liten.
Så hyggelig da.
Ja, du må jo få det for at du var med her. Ja.
Ja, tusen takk.
Ja, så var det en fortsatt fin dag da, på gården. Hva heter gården forresten?
Den heter Heia. Heia gård.
Heia, vet du. Og så holder du på med noen klær når du gjorde det?
Ja, det gjør jeg. Mm-hmm. Og så skal jeg ut I hagen etterpå.
Å, herlig.
Ja.
Høres veldig bra ut. Ja. Og så kan du jo for eksempel ha radioen på øret, fordi at nå straks så kommer vår litteraturanmelder, eller en av dem, Knut Hoem, for å fortelle om en bok, som på ingen måte ny. Ja, det en ny oversettelse. Men forfatteren, han ble født for 150 år siden. Thomas Mann. Han fikk Nobelprisen I litteratur I 1929, og nå foreligger tre av novellene hans I en ny, nynorsk oversettelse.
Like a merry-go-round.
String. Ja, Puppeton er String med Sandy Shaw, barbeinte Sandy Shaw som opptredde med den her i Melodi Grand Prix-finalen i 1967 og vann for Storbritannia. Vi skal ha altså ukas bok her nå med Knut Hoem. Det ikke hvilken som helst slags bok. Vanligvis så det jo helt nye bøker som vi får høre om her i Godt Selskap. Men i dag så har han Knut med seg den nye, ja, den er ny oversettelsen da. Den nynorske oversettelsen av Thomas Manns Døden i Venedig. Og to andre noveller har plass også i den boka. Tony Krøger ifra 1903 opprinnelig, og Mario og Trollmannen fra 1930. Så her snakker vi årgangsbok, egentlig, altså, men som sagt, nynorsk oversettelse. Og jeg lurer på... Nei, vet du, det er ikke Knut Hoem som er der. Kanskje der? Nei, alldeles ikke. Da skal vi høre litt på Vaselina Bilopphøggers, da. Og så får vi håpe at det er noen som fikser det som fikses skal her med linja.
Där sitter advokarer i ring och tracker ut tråd på fler under fot. Men vi står i sola och ser.
Vaselina Bilopphøggers, de driver stadig og spikre paller på løten, og det kan jo være en passende straff, tid om til akkurat det. Men nå skal vi ikke spikre paller noe mer, nå skal vi snakke bok. Velkommen litteraturkritiker Knut Hoem.
Tusen takk, eller i dag så har jeg lyst til å si dankeschön.
Ja, det kan du godt si. Ja.
Ja, jeg har lyst til å si det på tysk.
Ja, det veldig bra. For det jo en tysk forfatter, definitivt. En av de virkelig store, Thomas Mann, født...
I Lübeck.
I Lübeck.
I Hansabyen.
Ja.
Ja, sånn rike familie der i Lübeck, vet du. Jeg tror de ble rike på korn, sånn som mange hanseater ble. Ja. Og så fraktet de kornet til min hjemby Bergen, og så byttet de det i fisk, i tørrfisk.
Ja, det var en grei avtale det.
Det var en veldig grei avtale, for begge parter.
Den tidens EØS, kan vi si på en måte.
Ja.
Men når Thomas Manns Døden i Venedig nå kommer i en ny nynorsk oversettelse, og sammen med to andre noveller, Tonio Krøger og Mario og Trollmannen, så det jo ikke helt tilfeldig. Det altså 150 år siden Thomas Mann ble født I år. Og han fikk jo Nobelprisen I 1929, men hva mer kan du si om Thomas Mann, Knut?
Nei, han, jeg tenker meg han, at det var så utrolig viktig det han gjorde under krigen. Mm-hmm. Så han ble jo da, han ble jo, vokste jo fram til å bli Tysklands mest profilerte antinazist. Så han måtte jo flykte da, han var på utenlandsreise I 1933, og så skjønte jo han da, han fikk råd fra sine barn om at jeg tror ikke du skal komme hjem igjen til Tyskland.
Nei, for det var det året Hitler kom til makten.
Nettopp, så da beslagla jo, han var jo da altså en kjent forfatter og Nobelprisvinner og alt, og var jo ufattelig viktig for nazistene at han der, de ville jo helst hatt han på sin side. Men sånn ble det jo ikke, så da ble han jo heller med sånn yndlingsfiende nummer en for Josef Goebbels og ko. Ja. Og så satt han da I BBC gjennom hele krigen og holdt tale til tyskerne, Deutsche Hörer, sant, til tyskerne, til mine landsmenn. Dere må forstå hvilket forferdelig katastrofe det dere holder på og med på nå. Sånn holdt han på I tale etter tale etter tale. Så det jo en side av han, men akkurat I dag så det mer forfatteren vi feirer da, kan du si.
Ja, det jo det. Jeg skulle jo si, det jo, det passer på en måte bra å snakke om akkurat døden I Venedig nå I juni, Pride-måneden her I Norge, Knut, da, fordi at det jo, han har vel selv homoseksuelle tendenser, holdt jeg på å si, det hørtes litt gammelmodig ut å si det på en måte.
Ja,
men,
han hadde jo masse barn, Thomas, mann og var gift for så vidt lykkelig så vidt jeg skjønte med Katja men jeg tror nok hun levde med at han var I alle fall biseksuell
ja.
Og I Tonio Krøger som den første av disse tre novellene og som jo et selvportrett så det jo sånn at unge Tonio, han går på skole da I München og så går han på, og da han forelsket I to han forelsket I sin gode venn Hans Hansen, mm-hmm. og så han forelsket I Inge, som en jente, og blond dame, som han møter på dansekurs I fru Husteds salong. Ja. Og da kommer det en dansekursscene som til å lese jeg fullstendig skakk av. Mm-hmm. Jeg vil si at denne novellen, Tonio Krøger, det altså vet du hva, Magnil, det altså så, det bærelekkert dette her. Altså.
Det?
Det ja. Så stilig, han så kul, Thomas Mann så kul!
I 1903.
I 1903 så var han så ung og kul, og han ble liksom bare kulere og kulere. Så jeg tenker liksom, disse tre novellene her, det så fint oversatt til nynorsk, og kan jeg få komme med et lite sitat?
Ja, for hør.
Ja. Han gikk den vegen, nå Tony han snakket om, Tony Krøger. Han gikk den vegen han måtte gå. Litt nonchalant og tilfeldig, plystrende for seg selv, skådende ut I lufta med hovedet på skakket, og om han gikk feil, så skjedde det fordi det for de fleste ikke finnes noen rett veg.
Nei, akkurat.
Det finnes ikke noen rett veg for noen av oss, og det liksom glimt I øyet. Og så har du Døden I Venedig da, den kjempekjente novellen, eller Døden I Venezia, som det blir på nynorsk.
Ja.
Da det jo da altså Gustav von Aschenbach, middelalderende forfatter, som blir veldig lei av livet sitt, egentlig. Midtlivskrise.
Ja, det det kalles.
Ja, og reiser da på tur alene til Venezia, tar inn på Lido, på et strandhotell på Lidoen der, som finnes den dag I dag. Og der sitter han da, og så det da denne 14-åringen I denne polske adelfamilien, denne unge gutten kommer forbi.
Mm-hmm.
Som han, og så da kan du si at da det akkurat som om han blir så, så inspirert av denne gutten og den skjønnheten, og det blir jo aldri noe mer ut av det. Han går jo bare rundt og ser på han og tenker og sånn, og så kommer pesten til Venezia.
Kolera.
Kolera han kommer.
Ja.
Og da burde han I alle fall tenkt på å komme seg igjen.
Mm-hmm.
Men han blir liksom sittende der da på stranden på 20-tallet I det Europa som fantes da, vet du.
Ja.
Og jeg synes at dette her så, jeg har lyst til å si det at døden I Venezia, ja vel, men for meg så dette veldig mye livet I Venezia. Så det liksom, livet før døden kommer til Venezia I femte kapittel,
ja.
Så har det vært fire kapittel der det veldig liv.
Veldig liv.
Ja.
Mm-hmm. Og også lidenskap, men ganske fortrengt.
Ja. Ja. Och och detta med det är ju inget tvivel om att när han ser detta vackra kunstverk av ett ungt människa då så är det ju en våldsam sån inspiration alltså det blir en slags kunstnerisk inspiration för han.
Ja.
Och så är det ju jag får så väldigt sån känsla med hur det var på den tiden i Europa på disse strandhotellene. Det att det liksom det var så kan tänka det sån adelsfamiljer och det var folk det var liksom någon som var så otroligt superrike som kunde bli på de hotellen sån jättelänge och allt det där syns liksom den stämningen är det som gör att jag tänker att det är det som lyfter detta så våldsamt då.
Ja, nettopp och så må vi kanske säga lite om den nynorske översättelsen signerat vad det Geir Pollen.
Geir Pollen, ja, han är ju författare själv och har skrivit flera romaner. Här detta är en sån bok där jag tänker att nästan i vart avsnitt så är det liksom ting som jag får lust att läsa högt för och nu alltså.
Ja.
Det är så mycket av det, det är så
du må gärna ta ett litet utdrag till då alltså. Lov det.
Ja. Nej, alltså det står ju här då alltså den strandscenen. Jag syns ju att detta är en, liksom kanske en av de finaste, morsomste strandscenen jag har läst.
Ja.
Och då är det ju då Aschenbach som är på stranden sitter där då har liksom funnit sig sin sån strandkurv han sitter i. Och så står det och så ser han då det var en grupp knappt halvvuxna som satt samlade runt ett litet bambuspor under uppsyn av en guvernante eller sällskapsdame. Mm. Alltså bara att ungdomarna har en guvernante eller sällskapsdame.
Ja.
Tre unga jenter som kunde vara mellan 15 och 17 år och en långhårig gutt kanske 14 förundrade Aschenbach märke till att gutten var fullkomment vacker. Han letade hans blekt och intakande reserverat omkrans av honningfarga hår med den rättlinjade näsande förtryllande mun och uttryck av edelt och gudomligt allvar minnet om grekiska skulpturer från guldåldern och så vidare här går det här kunde fortsätta så detta är det som kniv i smör detta alltså det Geir Pollen har gjort en strålande jobb med översättelsen.
Fantastisk. Ingen tvil om att du anbefaler den her da, Knut Hoem.
Perfekt for sommerlektyre. Ja. Også når man har øvd seg på disse små novellene, så kan man gå over på maratonløpet, og det er jo for eksempel Trolldomsfjellet, av den kanskje største romanen hans.
Akkurat. Tusen takk skal du ha, Knut, for ukas litterære anbefaling. Her, Anita Lindblom.
Den sången vi sjöng du och jag långt härifrån, långt härifrån när livet var ljuvligt och fyllt av behag långt, mycket långt härifrån vrid tiden tillbaka kom ring på min dörr och vänta med blommor i handen som förr och bjud på den värme jag kände en dag långt, mycket långt härifrån. Säg, minns du den lyckliga tid när vi fann långt härifrån, långt härifrån att vi, bara vi hade valt för varann långt, mycket långt härifrån. Och orden om leende du höll så kärt och tingen du fann mest av allt vara värt. Ja, känslan var äkta och kärleken sann långt, mycket långt härifrån. Säg, minns du så längtar du nog liksom jag långt härifrån, långt härifrån till platsen där livet var fyllt av behag långt, mycket långt härifrån. Vrid tiden tillbaka kom ring på min dörr och vänta med blommor i handen som förr och den värme jag kände en dag långt, mycket långt härifrån. Säg, minns du den sången vi sjöng du och jag långt, mycket långt.
Det var så Anita Lindblom, og minns du den sången og den sången der, minns du kanskje, du som hører på Godt Selskap også. Men herlighet, hva nu dette? Jo, det inngangen til Michael Jacksons Thriller. Det kan jo passe bra når vi har snakket om uforklarlige opplevelser så mye i dag. Og de skal få store deler av den her nå. Og etterpå så blir det siste nytta, og så blir det jukeboks. Så ikke forlat med en pluss, ingen grunn til det. Rune Johansen, Jørn Høydemann Andersen og Manni Løvre har tatt ansvaret for dagens gode selskap. Og her altså Michael Jackson. Creeping up behind. You're out of time.
Her NRK Nyheter klokka 12. Protestene mot deportasjoner av innvandrere sprer seg til flere byer i USA som New York, Chicago og Denver. Guvernøren i Texas har kalt inn soldater fra Nasjonalgarden mot demonstranter, mens guvernøren i California ber retten annullere ordren fra presidenten. Donald Trump og det republikanske partiet beskyldes for å være mer autoritære enn demokratiske når de setter inn soldater. Det kan gi assosiasjoner til regimer lenger sør, sier professor og Latinamerika-ekspert Benedicte Bull.
Det at man setter militære inn mot demonstranter, det har man for så vidt sett i både demokratier og autoritære regimer i Latinamerika, men det er jo klart jo mer autoritære regimer, jo større tendens har man hatt til å overdrive maktbruken mot demonstranter, og gjerne gjennom det skape enda mer voldelige demonstrasjoner, fordi raseriet etter hvert retter seg like mye mot makta som blir satt inn mot dem. Men det er jo demokratier som har overlevd den type forstyrrelser også, vil jeg si. Nå er det jo ikke det eneste tegnet på at USA i ferd med å bli mer autoritært.
Mannen som siktet for å ha drept en kvinne på Hønefoss i går, erkjenner de faktiske forhold, opplyser politiet. Siktede forklarte seg i går kveld og erkjente da å ha slått og knivstukket kvinnen, men han har ikke tatt stilling til straffskyld. Mannen har hatt et forhold til kvinnen, hun hadde voldsalarm og siktede var ilagt besøksforbud. I Vestfold og Telemark blir en ny fjernstyrt medisinboks prøvd ut. Den inneholder reseptbelagte medisiner som kan redde liv og kan åpnes med fjernkontroll av nødetatene dersom det ikke er ambulanse i nærheten. Overlege og prosjektleder Jon Erik Sten Hansen sier boksene kan hjelpe når tida er knapp.
Noen ganger tar det for lang tid, det hindringer. Vi har ikke noen ambulansebåter i vårt område. Noen ganger er rett og slett alle ambulanser opptatt, fordi det skjer så mye tilfeldigvis samtidig. Og vi tror og vet at vi kan vinne tid i noen situasjoner, men vi må teste ut og se om vi får det til i praksis. Og det gjør vi akkurat nå i denne fasen.
Ja, det sa overlege og prosjektleder Jon Erik Sten Hansen. Den kraftige prisveksten på matvarer vil roe seg i år, tror økonomer NRK har snakket med. I 2023 steg prisene på mat her i landet hele 10%, og i fjor vel 5%. I år tror blant andre sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea at lavere lønnsvekst vil gi mindre prisstigning i butikkene. Så tar vi med at nå klokka 12 testet politiet og sivilforsvaret nødvarsel på mobil og varslingsanleggene over hele landet. Det var bare en prøve, og du trenger ikke gjøre noe. Flere nyheter får du på nrk.no i radiostudio nå, Kari Ørstavik.
Dette Jukeboks med Madeleine Cederström i NRK P1+.
The streams are swollen, keep them doggies rolling, roar hard. For rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride.
Move them on,
hit them up,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
rawhide. Cut them out,
ride
them in,
cut them out,
cut them out,
ride them in rawhide. Keep moving, 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 though they're disapproving, keep them doggies moving rawhide. Don't try to understand them, just rope, throw and brand them, soon we'll be living high and wild. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my life.
Move them on,
hit them up,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
rawhide, cut them out,
ride them in,
ride them in,
cut them out,
cut them out,
ride them in rawhide.
on. Hit him up. Hit him up. Move him on. Move him on. Hit him up. Raw hide. Cut him out.
Ride him in.
Ride him in.
Cut him out.
Cut him out. Ride him in raw hide.
Blues Brothers, the theme from Rawhide. Hej på er, riktigt god dag. Det är Jukebox som du lyssnar på de närmaste två timmarna. Tänkte jag att jag skulle få lov att bjuda dig på fin musik och goda historier ifrån kära lyttarna. Och du kan som vanligt komma i kontakt med oss på appen NRK Radio, mejlen jukebox@nrk.no eller på telefonsvararen 23 04 11 11. Där har Turid ringt in.
Man, dette er jo Turid på bruket. Nå, ettersom at Odd Nordstoga skal få Sandbeck-prisen, det synes jeg fryktelig bra. Og da synes jeg at dere kan spille en Vidar Sandbeck med denne der strofa som en synger og forteller om hvor fryktelig trærsomt det var for han å finne seg en jobb som han kunne passe til. Og det er vel slik for oss alle at det er litt vanskelig å felle helt på plass. Takk, ha det!
Min titel är författur och det kan väcka latter hos den som utan vingling i trädemölla trör. En stilling i kommunen ger trygghet i lagunen, mens visedikten lever, jag lever till han dör. Det kunde vara gott att ha ett levebröd och hämta sig en lönningspåse full. Nå kan jeg bare håpe at mitt reddik frø kjem opp og før jeg sjøl lagt I mull. Og ringer en forening I aller beste mening og spør om jeg kan komme og synge hei og hå. Da har de ingen penger, men kan jeg holde strenger, så skal det bli bevæpning med kaffe etterpå. Det kunne være godt å ha et levebrød og hente seg en lønningspåse full. Nå kan jeg bare håpe at mitt reddik frø kjem opp av før jeg sjøl lagt I mull. Og står jeg på en scene for kømmin og lene og slår han gærne toner og piner min gitar, da spør de hva jeg driver med og berger hem og lime og gir humoristisk og gir et ærlig svar. Det kunne være godt å ha et levebrød og hente seg en lønningspåse full. Nå kan jeg bare håpe at mitt reddik frø kjem opp og før jeg sjøl lagt I mull. En venn det har jeg fått meg som en gang har forstått meg, men ingen kan bebreides at mang må seia klek. Nå vil jeg ytter sjå meg, I går da gikk jeg fra meg, og jeg takker for et omkved hun ga meg før jeg gikk. Det kunne være godt å ha et levebrød og hente seg en lønningspåse full. Nå kan jeg bare håpe at mitt reddik frø kjem opp og før jeg sjøl lagt I mull.
Det kunde vara gott med ett levebröd Vidar Sandbeck efter önskan från Turid på bruket. På jukebox-nrk.no har Ellen I Drabbak skrivit in Sven.